habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aade. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawaya dunida waxaa ka mid ah cutubka koowaad ee dastuurka oo lasoo gabagabeeyey, waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan aqalka sare.
heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisii dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaaga iska dhex taagno, meelnama aadi kartid, waxbana ma samayn kartid, waa discrimination, waa midabtakoor xun waaye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii amuuraha Maraykanka oo ku saabsan maxkamadaha ku socda madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump.
xaakimkii wuxuu ku xukumay cadeertan inuu lacag oo penalty ah, lacag oo ganaax inuu bixiyo, oo lacagtaas lagu xukumay waa $350 million. waxaana la socda markii lagu daro $350 million, waxaa lagu dari doonaa lacag ilaa $86 million oo interestiga lagu qiyaasay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horesi kusoo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in goor dhow uu cad u qaado qaraar ay geysay dowladda Algeria, kaas oo lagu dalbanayo in si deg deg ah xabad joojin looga hirgeliyo Gaza. qaraarka dalalka carabta ay geeyeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa taageeray inta badan 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay, waxaana uu dalbanayaa in la helo xabad joojin 5 bilood ah. fadhiga golaha ammaanka ayaa bilaabmay 10:00 subaxnimo ee saacadda bariga Amerika ee wadalkan Maraykanka, kuna beegan 6:00 maqribnimo xilliga geeska Afrika. waxaana la filayaa in Maraykanka uu awoodda qayaxan ama madiidamada qayaxan ee vetoga uu ka hor istaagi doono. hase yeeshee dowladaha carabta ee riixaya ayaa rajaynaya in ay soo jiitaan dareenka caalamka si loo soo afjaro dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Biden uu diidi doono qaraarka Algeria, sababo ay ku sheegtay in qaraarku uu faragelinayo dadaalada socda ee uu Maraykanku ku rabo in uu heshiis ku kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya. dhanka kale, Maraykanka ayaa faafiyey qaraar qabiye ah oo ka soo horjeeda kan lagu wado in maanta ay u codeeyaan xubnaha golaha ammaanka. qaraarka Maraykanka oo ay VOA-du aragtay ayaa dalbanaya in Gaza laga dhaqangeliyo xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta ilaa 6 toddobaad, iyo in Xamaas ay sii deyso dhammaan dadka ay ka hayso Israa'iil, iyo in Israa'iil ay qaado dhammaan xayiraadaha ay saartay gargaarka bini'aadanimo ee gelaya marinka Gaza. dhinaca kale, Israa'iil ayaa sii wada duqaynta dhanka cirka ah ee ay ku hayso marinka Gaza kadib markii lasoo wariyey in maanta oo 3 ah ay madaafiic ku garaacday bartilmaameedyo dhowr ah oo ku yaala degmada Khan Yunis iyo deegaano kale oo ku yaala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. meelaha la duqeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khan Yunis oo la sheegay in ay sidoo kale uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo xoogaga Xamaas. wariyaasha ayaa sidoo kale kusoo warramaya in xaafadda Zaytuun iyo xaafadaha ku hareeraysan la garaacay. militariga Israa'iil ayaa isna maanta ku amray dadka rayidka ah ee ku nool xaafadaha Zaytuun iyo Turkumaan ee dhinaca koonfureed ee Gaza in ay ka baxaan, taasi oo muujinaysa in xoogaga Falastiiniinta ay weli iska caabin adag ka wadaan aagaga waqooyiga Gaza. tan iyo 7-dii Oktoobar, markaasi oo bilowday dagaalka Israa'iil iyo Gaza, ayay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoos timaada Xamaas ay sheegtay in Gaza lagu dilay in ka badan 920,000 oo qof oo rayida, una badan dumar iyo caruur. dowladda Koonfur Afrika ayaa maanta 3 ku boorisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in ay soo saarto fikrad sharci ah oo aan qasab ahayn, taas oo sharci darro ka dhigaysa qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiiniinta. go'aankaasi oo ay Koonfur Afrika ku sheegtay inuu gacan ka geysanayo dadaalada lagu doonayo in xal waara looga gaaro arrinta Israa'iil iyo Falastiin. maxkamadda caalamiga cadaaladda ayaa maalintii labaad dhageysanaysa dooda wakiilo matalaya koonfur afrika waxaana dhageysiga dacwadan uu daba socdaa codsi ka yimid golaha guud ee qaramada midoobay kaas oo maxkamadda ka codsaday inay soo saarto qaraar ra'yi ah oo aan dhaqangal ahayn balse muujinaya in sharci darro ay tahay qabsashada israa'iil ee dhulka falastiin in ka badan 50 dowladood ayaa soo bandhigi doona doodo arrintan ku aadan ilaa iyo 26-ka bishan february isniintii wakiilada falastiin ayaa ka codsaday maxkamadda u sarreysa qaramada midoobay in uu ku dhawaaqo in qabsashada israa'iil ee dhulkoodu ay sharci darro tahay iyagoo sheegay in go'aankaasi uu gacan ka geysan doono xal laba wadan ah oo nabad ah oo waara oo u dhexeeya israa'iil iyo falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta soo gabagabeeyey dooda cutubka koowaad ee dastuurka iyo qodobada lasoo jeediyo in la bedelo ama la saxo xildhibaanada ayaa la filayaa in ay toddobaadkan dhammaadkiisa u gudbaan cutubka labaad haddaba waxaa noo suurto gashay inaanu wareysano senator sareedo maxamed xasan jeyte oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare haaruun macruuf ayaa ka wareystay aragtida haweenka xildhibaanada ah iyo qodobada laga dooday iyo kuwa soo socda
qodoba si gaara adiga kuu soo jiitay sagaalkaa qodob ee cutubka koowaad uga kooban yahay
cutubyada oo dhan waana soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay astaanta qaranka laga hadlayay sida calanku noqonayo sida heesta calanku noqonayso dhulka soomaaliyeed waa xagee waxyaabahaas asaasiga oo dhan mabaadi'dii asaasiga ahayd baa ku jirtay laakiin anaga dumar ahaan aniga gudoomiyaha haweenka aqalka saraan ahay dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka soomaaliyeed oo dhan baa matalayaa laakiin waxaan si gaar ah u matalayaa haweenka marka waxaan anaga aad anagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadi'da asaasiga ah waa qodobka saddexaad waay mabaadi'da asaasiga marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culays ka saaraynay iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro marka labadaas baan aad runta dood kulul uga yeelanay
way marka qodobka saddexaad maxaa doonaysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo
qodobka saddexaad faqrada shanaad markii hore waxay odhanaysay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan laamaha dowladda si wax ku ool ah yacni lama specify garayn ama lama sheegin sideebay uga qaab noqon sideeda kale marka aad itiraadid waa inay ka mid noqdaan dayaa ka mid dhigaya ilan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto gabar guddoomiye baarlamaana ma jirto gabar ra-iisul wasaaraa ma jirto gabar madaxweyne qarana ma jirto gabar d p m ma jirto yaa marka ka mid noqonayaan taas yaa go'aaminaya maadaama marka dalka go-aanka gaaristiisii oo dhan waxa gacanta ku hayaay uu rag yihiin annagu waxaan u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo waxaan dastuurku waa heshiis bulsho heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa in naloogu qoro sida tan soo socota haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dhallaamood ee hay-adaha dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose ugu yaraan 30% gaar ahaan jagooyinka laisu doorto iyo kuwa laisu magacaabo yacni waa in ay caddahay heshiisku maadaama waxaan heshiis bulsho yahay heshiis madow lama geliyo sharciyan marka saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro aan hadda kugu sheegay
waaye marka haddaan sii kala cadayno 30% golaha wasiirada 30% labada aqale baarlamaanka 30% dowlad goboleedyada sidaas miya
haron sidaan kuu sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex dhallaamood haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan saddex dhallaamood ee hay-adaha dowladda yacni waa inay ka mid noqdaan baarlamankii waa inay ka mid noqdaan wasiirada iyo gulwasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan iyo xataa guddiyada madaxa banaan 9 guddi buu dastuurku sheegayaa guddiyadaasna waa inay ka mid noqdaan maxaa la dhahaa ii sheegay guddiyada madaxa banaan ee heer federaal baa jira guddiyada madaxa banaan heer dowlad goboleed baa jira iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan marka waxaan raadinayna waa inclusive politics gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dhan yahay waa inay ka qayb qaataan waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan xataa boosaska laisu magacaabo waa inay ku jiraan kuwa laisu doortana waa baarlamaanka marka waa in 30% meel walba lagu tabiqaa
waa garta marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo codaha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyaga oo madax bannaan, iyo sida aad hadda ku taliseen, haddii la yidhaahdo kuraas gaara iyo qoondo gaara ha loo xiro gabdhaha si ay iskula soconayaan.
Aad baad u mahadsan tahay su-aashaasi, waa su-aal muhiim ah, dadkuna consen badan ka muujinayaan. Horta haruulo, dastuurkeennan ma qoraayo doorasho dadban kama hadlo. Doorashadan dad badan arkaysid magac bay leedahayba siyaasiyan loo yaqaano gentleman agreement baa la dhahaa. So gentleman agreement always rag baa soo qora, ama dhuusamareeb hafaristan, ama garoowa hafaristan, maksmaayo hafaristan, ama xamar hafaristan, ama baydhabo hafaristan, rag baa intay sanad walba meel un isla tagaan waaga ordooda hees la tegi jireen bay waxay soo go-aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto, because dastuurka waxaa ku qorani waa axzaab, because dalkeena waa dal dimuqraadi oo federaal ah oo axzaabta badan dal axzaabta badan lagu maamuli doono baa dastuurku meel gaarka dhahaya. Dastuurku meel gaarka meel ay kaga qoran tahay doorasho dadban ma jirto. Marka annaga waxaa dastuurka la gelinayo waa wax uu doorasho markii la aado axzaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye. Wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaarayo qof iyo cod. Marka qof iyo cod marka la gaaro, weli dalkeenu waa fragile oo yani waa jilisan yahay, oo weli dilibada si fiican uguma taagno, oo gabdhiba ay kala badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan. Sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda. Markii xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxaa u badan stiil rag baa u badan, raggeenana waa ogollaha, iyaguna runtii waxba nooma diidanaa. Laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan berri magmadow naga gelaynin. Marka waxaa lagu aplay garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa 130-kan waa xisbiyada, because waxaa la oranayaa markay 130 tahay xisbiga waxaa lagu khasbaayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno, laba wiil waa inuu gabar keeno. Marka 10 qof ugu horeyso 3 gabdhooda kasoo baxayso haddaysan ba 4 kasoo bixin
way. Qodobka 8-aadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa, bal taasna sharax.
Isla cutubkan koobaad faqradiisa qodobkiisa 8-aad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda, yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasisi ah loogama qaadi karo, qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda. Marka waxaa jiro xeer la qoray 1962 meelahaas oo oranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin, waa wax 60s ah, wax ka dambeeyeyna lama qorin. Marka maadaama maanta dastuurka noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah, ee weliba islaamka ah, ilaan qof kuu context dhow ay kuu mara eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa. Masar haddaan fiirino, Tunis haddaan fiirino, Jazair haddaan fiirino, Ciraaq haddaan fiirino, dhammaantood dariska haddaan fiirino, dhahno Afrika ayaan fiirino, wixii noo context dhowna waxa waaye Kenya noo dhow waatana, Turki waatana, waxa waaye inooma dhowa Turki, laakiin yani waa wadan islaam ah. Dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo Soomaaliye, hooyo wadankaas ah, yani xaq wuxuu u leeyahay dhalashada wadankaas, jinsiyadda wadankaas. Aniga cases badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho Soomaaliyeed wadankooda aan ka bixin, Soomaaliya aan ka bixin, rag ajaaniba Soomaaliya gudaheeda guursadeen, haddana ilmihii wax maxaa lagu sameynayaa? Ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye, ilmahan maxaa lagu sameynayaa? Marka anaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro 4-aad, 3 faqradood ka kooban yahay qodobka 8-aad, 1 faqrad in lagu daro faqradaas oo oranaysa ilmo kasta oo uu dhalo aabba Soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda Soomaaliyeed. taas marka ilmaha anaga Soomaaliya waxaan aan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda caruurta, waxaan saxiixnay heshiiska wuxuu soo baxay 1989-kii, anaga 2019-kii aan saxiixnay oo qaadanay. Marka heshiiskaas wuxuu oranayaa ilmuhu waa inuu helo xaq jinsiyadda wadanka uu joogo, ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhammaystiran helo. Marka ilmo anaga gabadheeni dhashay wadankeenina jooga, dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay, ilmaheenina ku tahay, in aan dirahno waxaan ku hayna male wadankaaga iska dhex taagno, meel lama aadi kartid, waxbana ma sameyn kartid, waa discrimination, waa midab takoor xun waaye.
Waya kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas, inkastoo jeedkii 60s inuu ahaa. Kan hadda wuxuu leeyahay jinsiyadda Soomaaliya waa mid qura, xeer gaaraha uu soo saaro baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda. Marka waxaad leedahay qodob intaas kuma fila, waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof Soomaaliya, hadduu dumar yahay, hadduu nin yahayba inuu jinsiyadda helayo.
Abo jinsiyadda, ha jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid, inaad mataqaanayd siisma ku heshid oo joogitaan yani wadanka xeerkaas firi, yani tanaaqubka ama iska hor imaashaha cajiibka ah, lanna dee horta wax qadiim u ahaa oo mar hore ah. wadan kula u markaasi dagaal ka soo baxay dhibaatooyin badan ay jirtay laguma qiimeyn karo maantayto waqtigaas. Marka wuxuu xeerkaasi oranayaa qofka wadanka markuu deganaado shan sano uu qaadan karaa jinsiyadda ama lix sano miya exactly imacayimna shan sano umalayna inay tahay waa qaadan karaa. فمحاد مدى المها هجي ودنك كل شيء مقاعدا كرا يعني نينك صومالي قاها دو هاد قبر أرماء قورسدو المها سوى صومالي أنا قوالالك إلقى شيء ناكتي سمركي إثيوبيان تهي المها سوى صومالي هي ودنك رحقوق كلها هي أنا قوالاشيس المهي محاد دي داية أنا كلا رفاين قرأي يعني قوالالكي أنا قوالالكي إلقى شيء مقبو لكن أنا قوالالكي المهي هو صومالي لكن تفالة أسوقاتنا يا تفالة أهان وعي
هذا يوم سنتي وحياة سيناتر سريدو محمد حسن شايتي ورميسي هارون معروف الكتغل سعوتي نوالان تاب صوماليكا اي فيو اي لنا عكرانا دولد صوماليا ايا اسكفو غيسي ان ورباهين تا دولد اي كجوجيسي باهين تا خطبة دي وشالي بارلمان كا جيدي مدحويني وري اهنا مدني كترسن بارلمان كا صوماليا شيخ شريف شيخ احمد وربحين ارين تاسيكو سابسن وحاينو هيسا فلسطين احمد ايمان
ضد كو عدن وحكا بدلك دستورك ايا امو قد تامد ابوري سحيسات سياسات حل اي دولد وجهيسو وليسيد دي بدا ايو قدها سياسين يمضحوري او دلك صوامرا ايا او اركاين وحكا بدلك دستورك اما دما يستركو با اي تايمد ان ودصح اهلو مرينين مامولك بونتلان ايا ولي ايو وحوض الشقين اح لالهين دولد دحي وحانا ولي مدلن جوجل او كوباقي مدحوينها ديبلو دورتي بونتلان سعيد عبدالله داني مدحويني هوري أهنا حلبان كترسن بارلمانك صوماليا الشيخ شريف الشيخ أحمد أي شلي قدبد و بارلمانك كجيدي وحاو آد وقرنا ليلي وحكا بدل كدستورك يكو مشغول كدولد هو الله لغا هوريي أما لغا مدنيحي
ما هو التاريخ أننا جوغنا غرنكا وانا لسوكا رسيل وحاننا غلنا بأينا كيف كرنا محان ريبينا عرورتا أنا صوصا يبو جوغا وحان ربينا نقود بأي تاسكالية معها وحكوت إلى الدستور خير لبدر قاب اسمات كدولة نمو فاتلت أوليه نظام بارلماني ينقص على وحن نقول إلى نظام برزان إن شاء الله اللي إحنا صار وقت كبضنا وحنقصه جرني نظام بارلماني نظام كبارلماني ينقصه صحنا إنتاس وحناك سكاين هاي إلى هذا قرن كامل بروفيسنا وحوب باللودي مالك إشارة إلى اللالة هنان كاسل اللالة إيو باللودي هذا برلمان كان يكو كوري ولي أول مهدي إني واجبات كودة سفرا أو حرع وقتا مروا للوحا كودة حجرين فلقلت فلت وحنقوقنا هاي الدستور كان لو بكيس إيه هذا الكيس كما إيمان البرلمان وحان الروايان وكل ما هو دستور على مدحوين الدورين حكومة انسحين شرعية سنة بس نظام كبرزان شاكا وحقوق بعين هاي سالان تاكبال هذا
دادا شلاي اي بارلمان كو سيتوس لوغا تبين اي تي فيغا قرنكا ايا قرال او سو ساري مدحويني هوري اي صوماليا شيخ شريف شيخ احمد وحاو شاكي ان لغا جري ورباهين تا قرنكا تافسا او شاكي إن أي تهاي حقيقة أول الدبولة يو حلبان يوسف حسين أحمد قمعديد أو كمدح حلبان نذا آدكو وقوده مدحويني هو رشيق شريف شيق أحمد أيان ويديه وحكي جراء إيه داسي
نسيدي عادو طايبا كالفردق قود بارلمان كالبادة قولة إيه مركي قولة قولة وشيرا يام بإنتا با مرباهين تا قران كاي مرباهين تا كاليقار كالولي هبا رمان توضبا أكسيسي وليهين إيه مادان تبين توصح أي سميان oo xilban kasto wax la isii live ayaa warkiisa loo sii daayaa dhamaan TV-doodan ee TV qareen kara wuxuu hormuud u yahay TV-yadaas iyo warbaahintaas toosinta tooska sameeyneysay ee sidii toos ay ugu jirtay hawada markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed loo yeeray ayaa hal mar la jaray oo waliba hadalku bilaabay ayaa la jaray tabintii tooska ahayd ee TV qareenka u waday ee kadibna sidii caadadu tahay xilbaan kasta oo hadla markuu hadalka ka sii dhamaanayaba hadalkiisii ayaa page kala soo dhiga xilbaanadii kala dhana waa la soo dhigay haddana isla tiisina TV-ga lagama sii deyn lamana soo dhigin marka arrinkaas way arrinka uu ka hadlay
xilbaan Yusuf Gamaadid ayaan weydiiyay hadii uu shaki gelinayo bal intaas ay noqon karto cilad farsamo iyo in kale
maya weydiinuba baahnaba xildhibaanadu say isugu xigeen sidoo kale horreeya waa la yaqaan xildhibaanada naga horreeyay kuwa naga dambeeyeyba hadday saarihiin oo laga eegi karaa marka taas marka maana weydiin weydiinuba baahnaba.
V o a waxay la xiriirtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala inagoo weydiinay waxa ka jira eedaha lasoo jeedinaya ee ah in warbaahinta dowladda laga jaray hadal jeedintii shalay ee baarlamaanka ee madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka.
dabcan telefishinka iyo warbaahinta qaranku guud ahaan waxay u adeegtaa dadka soomaaliyeed waxayna ku shaqaysaa si waafaqsan shuruucda dalka muxuu ahaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed heerarkooda kala duwanna waa u siman yihiin waana u madax bannaan yihiin. si gaara arrinta aad ii weydiisay madaxweyne shariif ku saabsan runtii madaxweynuhu madaxweyne hore oo soomaaliyeed oo qaranka soomaaliyeed soo maray oo xurmo weyn la waayay sidoo kalena waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ma jirto siyaasad wasaaradda ama dowladda ama warbaahinta qaranku ay leedahay oo maaragtay hadalkii khudbadda muxuu ahaa madaxweynaha maaragtay xildhibaankana lagu joojiyey markasta ayaa hadaladiisu ka baxaan munaasabadihiisa caadiga iyo kulamadiisa caadiga isaga iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan. marka si guud waxaan rabaa inaan adiga iyo dadka soomaaliyeed ba idiin xaqiijiyo in arrintaasi inaan maaragtay ahayn arrin jirta muxuu ahaa waana wax dee maalin kasta wararka rotiinka ah oo maalinlaha ah oo socdo oo dhacdooyinka kala duwan iyo shirarka kala duwana dhammaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan waa u siman yihiin si siman ayaana maaragtay loo sii daayaa mana jirto haba yaraatee siyaasad faafreebaysa aragtida dadka soomaaliyeed ee mas-uuliyiinta iyo shacabka soomaaliyeed intaba.
madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kayre ayaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan una dhaliilayaan qorshaha dastuurka wax laga bedelayo iyagoo sheegay in wadatashi iyo isdhegaysi loo baahan yahay.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. hay-adda duulista rayidka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku eedeysay mas-uuliyiinta hawada ee somalilan inay carqalad ku hayaan duulimaadyada maraya hawada tan iyo bishii februari 11-keedii. hay-adda ayaa tallaabooyinkaasi ku tilmaantay faldembiyeedyo ka dhan ah shuruucda duulimaadyada sida hadalka loo dhigay. soomaaliya ayaa ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo lagu xaqiijinayo amniga duulimaadyada haddii ay carqaladaasi sii socoto. dhinaca kale somalilan ayaa sheegtay in 12-kii februari ay hay-adda duulista hawada iyo garoomada ee somalilan ay qaaday tallaabooyin ay kaga hortegayaan xadgudub ay ku eedeeyeen in dowladda federaalka soomaaliya ka wado hawada somalilan taasoo ay sheegeen inay ahayd siyaasadeynta duulimaadyada rayidka iyo ka bixitaanka heshiisyadii hore ay labada dhinac u galeen. waxay ku eedeysay somalilan dowladda soomaaliya in ay doonayso in ay qaado tallaabadii ugu dambeysay ee naflacaari ah waa sida hadalka loo dhigay oo ay ku doonayso in ay soo saaraan amar ay ku doonayaan in ay ku sheegaan in garoomada somalilan ay xiran yihiin. warbixintan waxaa inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
warka qoraalka ee ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa u qornaa sidan: laga soo bilaabo 11-kii februari 2024 waxaa dhacayay xadgudubyo heerar kala duwana kuwaasay ku kacayeen maamulka gobollada waqooyi ee soomaaliya somalilan taasay ku arqaladeeyeen qadadka iyo diyaaradaha isticmaala ee dulmara qaybo ka mid a hawada. dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkay soo saartay waxay ku sheegtay in arqaladeynta hawada la xiriirtay wadaan maamulka somalilan ay ku jiraan gacmo shisheeye sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya. haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka fandimbiyadada ee lagu arqaladeynayo duulimaadyada rayidka ee dulmara gobollada waqooyi ee dalka waxay dowladda soomaaliya iyada oo ka hor ku qasbanaan doontaa inay qaado tallaabooyin adadag ee xaqiijinaya amniga iyo badqabka duulimaadka rayidka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka. dhanka kalena war-saxaafadeed ka soo baxay somalilan ayay kaga jawaabtay eedda la xiriirta arqaladeynta hawada. waxay sheegeen in laga soo bilaabo 12-kii februari 2024 ay somalilan qaado tallaabooyin ay kaga hortegayso xadgudubyo kaga imaanaya dowladda soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Soomaaliland ayaa ku aadeysay dowladda Soomaaliya in heshiisyadii Ankara iyo Jabuuti la xariiray arrinta hawada Soomaaliya warmuteedii laga soo baxay la jabiyay. Soomaaliland ayaa sidoo kale war saxaafadeedka soo saartay waxay ku xustay in dowladda federaalka Soomaaliya hadda ay doonayso inay xirto garoomada Soomaaliland, waxaana sidoo kale war saxaafadeedka lagu xusay in arrintaasi ay ka tabaabushaysatay ogyihiin sida lagu xusay war saxaafadeedka soo baxay Soomaaliland. Maalmihii la soo dhaafay waxaa jira muran dhalka isku shareero la xiriira hawada maamulka diyaaradaha Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya iyada oo halkaasi lagu soo hadal qaaday xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Danjiraha Soomaaliya Abuukar Cismaan ayaa ku eedeeyay Itoobiya in ay doonayso dhul Soomaaliyeed inay goosato, eedaas oo hore Itoobiya ay u beenisay. Sidoo kale is-afgaradkan waxaa difaacay Soomaaliland iyo Itoobiya labadaba. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay ku-xigeenka ergeyga Britain u qaabilsan qaramada midoobay James Kariuki. Warbixintan murtidaas ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Shirkan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ahaa mid furan ayaa lagaga hadlay xaaladda Soomaaliya, waxaana ugu horreyn kulankan furtay guddoomiyaha meertada ah oo ka socotay dalka Guyana. Ugu horreyn waxaa hadalka la siiyey ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriana Liang, iyada oo golaha uga warbixisay xaaladda guud ee Soomaaliya, waxayna ka hadashay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda dib u eegista dastuurka ee ka socota baarlamaanka Soomaaliya, shirka garowga, colaadihii gobolka Sool, iyo sida xaalku ku dambeeyey iyo qodobo kale. Arrimaha ay sida gaarka ah u taabatay waxaa ku jirtay xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya.
On the 1st of January, Ethiopia and Somaliland announced a memorandum of understanding which reportedly grants...
Bishii January koodeedii, Somaliland iyo Itoobiya waxay shaaciyeen heshiis is-afgarad oo Itoobiya lagaga kireeyey dhul xeebeed 20 kilomitir ah muddo 50 sannadood ah, iyada oo Somaliland ay kaga beddelanayso arrimo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale. Faahfaahinta heshiiskaas is-afgarad war badan lagama hayo. Hase ahaatee, tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiskaas is-afgarad, Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay. Sidoo kale waxaa arrin laga walaaco ah in ururka Al-Shabaab laftoodu ay arrintan u isticmaaleen farsamo ay dad cusub ku qortaan, ayay tiri. Waxay sheegtay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu muujiyey sida ay uga go'an tahay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo gobonimada Soomaaliya, iyo in khilaafkan lagu dhammeeyo hab wada hadal ah, sidoo kalena laga fogaado ereyada xanafta leh ee xiisadda uga sii dari kara. Waxay nasiib darro ku tilmaantay in ilaa hadda aan wax horumar ah laga samaynin tallaabooyinka hoos loogu dhigayo xiisaddan, gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee golaha midowga Afrika. Dhinaca kale, waxaysna ka mid ahaa diblomaasiyiintii kulankaas ka hadashay danjire ku-xigeenka Ingiriiska u jooga qaramada midoobay.
Let me first address the Ethiopia-Somaliland Memorandum of Understanding. As we've said previously, the United Kingdom reaffirms its support for Somalia's sovereignty and territorial integrity. The UK is a close friend and long-standing partner to both Somalia and Ethiopia, and we are continuing to engage with both governments directly.
Marka hore aan ka hadlo heshiiskii is-afgarad ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya, sidii aan hore u sheegnayba, boqortooyada Ingiriisku waxay dib u xaqiijinaysaa madax bannaanida iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya. Ingiriisku wuxuu wakhti dheer saaxiib la ahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaannu sii wadi doonnaa in aannu toos ula macaamilo labada dowladoodba. Ingiriisku wuxuu ku baaqayaa in wadahadal la furo si xaaladda loo dejiyo. Waxaana muujinayaa taageeradayada ee dadaalada dhexdhexaadineed oo ay ku jirto shaqada ay wadaan IGAD iyo midowga Afrika, ayuu yidhi. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan, oo gabagabadii kulanka ka hadlay, ayaa si adag uga horyimi heshiiska is-afgarad ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya.
Somali government condemns and rejects Ethiopia's illegal actions and deceptive endeavors.
Dowladda Soomaaliya waxa ay si adag u cambaareynaysaa oo ay diidan tahay tallaabooyinka sharci darrada ah ee ay ku dhaqaaqayso Itoobiya, kuwaas oo ay doonayso in ay ku goosato qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa in arrintani aanay si xun u saameynin oo keliya xasiloonida gobolka, balse ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ah ee madaxbannaanida iyo gobonnimada dalalka. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay in tallaabada Itoobiya ay qaaday ay ka hor imanayso axdiga guud ee Qaramada Midoobay u yaalla.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlayaan inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab iyo ganacsatada ka codsaday in hoos loo dhigay qiimaha maciishada suuqada xeryaha maadaama uu hoos u dhacay sarifka lacagaha doolarka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a ardayda wax ku barta dugsiyada sare ee xeryaha ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorka ay ka qaadan karaan joojinta taariibka oo ku soo badanaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kamamar ruxmintii shaqhsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka mid a guddiga dadka naafada ah ee xerada xagardheera oo ka warbixin doonta tababar loo qabtay qaar ka mid a bulshada naafada ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaam axmed. shucuubta ku nool dalka kenya ayaa sanadihii tegay si guud uga cabanayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah oo sarowkac xoogan ku yimid, taas oo ganacsatada gobolka ay u sababeynayeen sarowkaca doolarka oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha shucuubta ku nool guud ahaan dalka kenya. haddaba bulshada qaxootiga ah oo qayb ka ah dadka sida gaarkaa sicirbararkaasi u taabtay ayaa si weyn u hadalaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo qiimaha aadka u sarreeya ee lagu kala iibsado maciishada iyo ganacsiga qaybihiisa kale, iyadoo xeryaha ay saldhig u tahay kumanaan qoys oo awoodi waayey inay iibsadaan cuntada qutul daruuriga ah maadaama uusan ku filneyn raashinka gargaarka ah ay bixiyaan hay-adaha samafalka. haddaba isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha doolarka ee sida weyn looga hadlayo guud ahaan dalka kenya ayaan ka wareysanay cabdi cali aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga.
waa ku dhowahay v o a. walaal, horta aad buu doolarka u kacsanaa oo lacagta kenya ay baadigo qiimaheedii aad u hoos u dhacay, haddana jahwareel uu galay. haddaan kula hadlayno ma degano, aad uma degano, sababtoo ah boqolkii doolar awal wuxuu ahaan jiray 16,200, maanta wuxuu marayaa 13,800 baa bixintii iyo qabashadii labadaba 13,800. marka annaga ahaan ganacsata ahaan wixii qulduluuliga aan gadaynay ee bagaashkii aan gadaynay jabalkii waxaan soo adeegnay markuu qaaliga ahaa oo lacag badan aan gelinay. kadib haddana markii uu alaabtii ay doolarka hoos u dhacayna wixii aan haynay iyo alaabtii way iskeeni weysay. marka waxaan sameynay si aan dadkii maaratay customka noo ahaa ee maaratay macaamiisha noo ahaa san aynan maaratay aynan ay dhib kale usii fuulin. waxaan sameynay maciishadii wax konton iyo waxaan ka ridnay boqol si aan alaabtii sida for example waxaan briiski oo kale waxaan gadaynay 3,000 shilin, waxaan ka dhignay briiska midka ay yiraahdaan baasariga, waxaan ka dhignay boqol aan ka reebnay oo 3,000 waa 3,000 aan ka dhignay. Burki wuxuu ahaa 1,200 1,500 aan ka dhignay. Sokor sidii oo kale
burki ma 12 kilo
12 kilo macnaha wuxuu ahaa 1,200 shilin Kenya waxaan ka dhignay 1,500 sokortii waxay ahayd 3,500 markii hore hadda 3,400 konta waa 25 kilo caanihii oo daruuriga ahaa iyo aad loo dadka ay u isticmaalaan waxay ahayd 2,400 waxaan ka dhignay 2,300 aan ka dhignay sida alaabaha kale sida oo kale waxbaan ka reebnay oo si ay dadkiina ay ula qabsadaan annagana aan khasaare u gelin maadaama sida hadda markuu saa u sabeynayo oo meelna uu ku fariisan waa jahwareer oo ganacsi aada dadka ku jiro dad ganacsato isku walbaasiyeen dadkii maartay customki maartay macaamiishiina markay noo imaadaan qaalka waa dhacay maxaa idinkii wixiina waa wali qaal waayay konton iyo wax ka badan baarnayna hoos u dhacaan marka dhibkaas ay jabsalalo
waa tahay cadaalad marka laga tago cabashadiinan bal ka waran rajada aad ka qabtaan in qoto daruuriga hoos u dhaco dadka danyarta ah culays badan uu ka dhigo
horta waa runta oo dadka culays badan ba saaran dadka wali sida ganacsatada iyo maarta dadka maarta masakiinta ee qoltiga ah oo marka alaatan keenayna Soomaaliya ka imaataa alaatan Soomaaliya keenayna waxay Soomaaliya laga isticmaalaa waa dollar dollarkii hadii hadda soo dhacay waxa la yiraahdaa inay isbedesho tiribadan soo socdo laakiin hadda waxa yeelay alaabtii hore oo maartay ayaa taala marka waxaan waa sida isu bedelaan marba inaad la sidan qaadid oo isu bedelaan dadkiina ay wax u helaan oo maartay customka macaamiishii dad wax u helaan adigii wax maartay meeshii wax ka raasanayna aad wax uga heshid
waxa aad ku eedeeyaa inay adag tahay inaad dib ula jaan qaadaan isbedelka ku yimid qiimaha dollarka oo dhaxku ibsanayseen sidee lagu heli karaa in qiimo hoose oo jaban aad badeecadaha ku iibsan
Abdisalaan horta ganacsigu waa wajiji badan yahay ama waa skaal badan yahay example sida hadda markuu noqdo dollarka markuu hal mar saa inta u dhaco oo 16,000 wax la jiro waa u imaado 13,000 oo ay dhacdo waxa way dadka ganacsatada waxa ugu badan qasaaraha ugu xun marka tii ay inuu asana qasaare gelin dadkiina ay wax ku helaan oo dad macaamiishina ay wax yar hoose ay helaan annagina oo aan qasaare gelin waxaa go'aan aniga ganacsiga inuu sameeyo alaabti inuu la fahedi ku bixiyo waxba ka faa'iido ka raadinin si tan dambe markay imaato uu isugu qaboojiyo oo waxa ay isku noqdaan wax balance isku dheelitirin ay noqdaan
aad ba uu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta V O A dhinaca kale bulshada danyarta ee ku nool xeryaha ayaa rajo badan ka qaba isbeddel ku yimaada qiimaha maciishada si ay u helaan raashin beec qabow oo wax badan ka hooseeya qiimihii ay wax ku iibsan jireen Aasiya Cali Ooyow oo hooyo muruqmaalaha oo ku nool xeryaha waxay sheegtay in bilihii tagay sare u kaca doolarka oo toos u taabtay nolosha danyarta ah ayagoo awoodi waayay inay iibsadaan raashinka qotol daruuriga ah
hoogsato oo dhardhaqaal iyo alaab dhadhaqoow iyo waxaasunba ku noolna maanta dhan roorase 300 ku soo bixi marka ilmihiina wax uma goyso marka waa iska rafaadsanahay wixii oo raashin ahaa oo loo gadan oo lahayna waxa way qaali way kiilo bariis 130 kiilo sokor 160 maxaa noo goyni way qoryo gad wax walba gad ilma aruura la tadnana iisoo gad wax kasta waa la rabaa malee way marka ruwaa hilib 150 way oo hilib geel ah
waa tahay maadaama doolarka jabay in cuntadii iyo raqiis noqoto rajay inta leeba ka qabtaan
waxaan rajaynaynaa in cuntada hoos noqoto doolarkii waa jabay in cuntadina la jabiyo oo masaakiintana ay noolaato aa la rabaa maalagnahay cuntadina ma noogu filino shaqadiina ma noogu filino waxaan rabnaa ina raashinku noolo hoosna noo dhigo ganacsata waxaan ku codsanaynaa ina oo raashinku hoos noogu dhigaan dib hoos u eliya aan u noolaano unukan kaarkii uu agna ma noogu filino waa la yareeyay raashinka aad iyo aad loo yareeyay shakuuladii waa la yareeyay marka waa la iska rafaadsan yahay ganacsatadana dadka awnahaan masaakiinta ha fiiriyaan taajiriinta ha fiirinin untadii waxay dhahayeen qaali baan ku soo gadanay marka maxaa la rabaa inaa cuntada hoos loo dhigo unukun saan ku noolaano dad oo dan yar oo masaakiin ah ka hootiga ay joogtaa.
aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd aasiya cali ooyow oo ka mid ah qaxootiga muruqmaalka ee ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsatada ka codsaday in isbeddelka doolarka uu sameeyey ay la jaan qaadaan si dukaamaysiga suuqada xeryaha looga dareemo hoos u dhac ku yimaada maciishada qeybaheeda kala duwan. waa kan cabdifataax sheekh nuur oo ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
cabdisalaano waad mahadsan tahay. marka xigto waxaan rabnay horta maaragtaa doolarkiya hoos u dhacay, inkastoo dolarka hoos u dhacay maarata adeegii oo raashinkii oo maarata dadka masaakiinta in hoos looga dibciyo aan doonayn. wili qiimihii maarata wili hoos looma dhigin, laakiin waxaan rajaynayna qiimaha in hoos loola dhigo. ganacsadaha waxaa dhihi jireen markii hore lacag qaali aan kusoo gadnay, hadda laakiin inkastoo ay isbedelay dolarkii hoos u dhacay, waxaan doonaynay in maarata hoos loola dhigo oo masaakiinta iyo in loo naxariisto. qawtigii maarata inta badan hoos xooluma haystaan oo waxyaabin badan oo maarata lacag la-aan noo iska jirtaa. marka shicir bararka dadka badan maarata dhibaato badan uu ku hayay. marka hadda rajaa u muuqato marka aad maarata doolarka hoos u dhacay ganacsatada maarata oo qawtigii joogto, waxaan ka codsanayna inay maarata wixii hoos ay nooga dhigaan dadkana ay u naxariistaan.
aad ba u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa cabdifataax sheekh nuur oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka tirsan guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo dhowaan ay ka qayb gashay duruufaha dadka laxaadkala iyo waayaheeda nololeed ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka aragti dhiibtay falal tahriiba oo waayadii dambe aada ugu soo batay xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, deeqa cabdi cabdulle waxay xubin ka tahay guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer. dhowaan ayay iyada oo matalaysa guddiga ay ka tirsan tahay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha kaga qayb gashay xerada xagardheer. deeqa ayaan ka waraystay waxa ay ka fahantay tababarkanoo ay bixinayeen xubno ka socday guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkan kenya. waxaa kale oo wareysiga ku jira oo aan deeqo wax ka weydiiyey duruufaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waayaheedana nololeed ee xeryaha qaxootiga.
tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida xuquuqda bini-aadanka oo loo ilaaliya oo wixii macnaha dhibaato oo bulshada ka jira loo sheegi lahaa ama loo ilaalin lahaa oo kala qof kasta oo bulshada kamid ah si uu xuquuqdiis u heli lahaa ayaa macnaha ayaa tababarkaas uu ahaa.
idinku qaxooti baa tihiin, qaxootiguna inta badan waxay dhahaan qofka qaxootiga ahay ma laha xuquuq, ma da'wadaan, waxba ma raadsadaan, inta badan waxaa laga yaabaa inay la kulmaan tacadiyo ka dhana. marka maxaad ku ogaateen oo awalaydaan ogeyn?
waxaan ku ogaanay in macnaha qof kastaba uu xuquuq leeyahay oo uu macnaha xuquuqdiis u doodi kara oo meel uu aadana oo xuquuqdiis uu uga doodi karana ay leedahay ayaan ka ogaanay meeshaan tababarka.
xaquuq aanad hore u ogeyn oo aas lahayd markii hore xuquuqdaa ma lihid, laakiin hadda ogaatay inaad xaq u leedahay oo ay sheegi kartaa ma jirtaa?
waxaa waaye qof kastaba horta markuu meel joogo waa inuu xaquuq leeyahay, waa inuu qof jira oo macnaha isaga uu isbahdilin oo qof jira oo xaquuqdiisa dhacsan kara oo hadli kara inuu yahay inuu is ogaada yaa macnaha yaan ogaaday oon awel aan aqaanin.
waxyaabaha aad xaqa u leedahay inaad hesho ka qaxooti ahaan ee maxaad iga sheegi kartaa?
waxyaabaha aan xaqa u leeyahay markaan qaxooti ahay waxaa ka mid a sida caafimaadka, waxbarashada, raashinka, wax alla biyaha, inta soo dhan inaan helo aan yaan macnaha aan xuquuq u leeyahay ogaaday
dadka qaxootiga waxa hay soo aanay dhahan qof qaxootihi xuquuq male fikirka adigu hore ma u qabtay hadaa hore u qabtay sadda miska bedelay
ha marka hore waxaan u qabay inuu qof qaxooti ah xarada isaga jiraaya raashinkaas iyo wixii la sii uun iska qaadanay laakiin xuquuqdiisa way sii dheereen laakiin hadda waan ogaaday qof kasta ama qaxooti ah ama haanin inaa isku mid tihiin oo xuquuq ah wada leeyihiin oo dadku u simayaa ogaaday
waxa aad u yaraaday kaalmadii binaadnimo ee laga qaadan jiray hay'adaha gaar ahaan haddii noqoto waxaan soo sheegnay oo muhiimka caafimaadka biyaha waxbarashada iyo raashinkii xataa oo hadda boqolkiiba konton la dhimay ma laga hadlay arrimaha intay ku jirteen tababarka
tababarka hadda sidii raashinka caafimaadka waxaa kuma saabsaneen wuxuu ku saabsanaa xaquuqda biniaadanka un macnaha human right aheed hay-adda marka xaquuqda un sidii qof kasta uu xaquuqdiisa u heli lahaa meel kasta uu joogoba ama raashin ha ahaata ama biyo ha ahaata ama wax kastoo ahaata xaquuqdiisa suu ku heli lahaa inuu ogyahay ogaada unbaa markaas aan baray tababarka
waxyaabahan aan soo sheegay hay-aduhu bixiyaan haddii qofka qaxootiga ee waayo ama tusaale ahaan adigu aaweydo ma u dacwoon kartaa oo ma dhihi kartaa waxaasaan xaq u lahaa mana laysiin xaggeese loo dacwoonaya
waa loo dacwoon karaa waa meel kasta sida hadda tan oo gargaar oo kale laga hadli karaa hay-adaha saan oo kale marka imaanaan oo macnaha hay-ad ay tababar bixinaysaa lala hadli karaa UN oo kale marka ay dadka oo mitan u bixinaysaa laga hadli karaa meelo badanaa laga hadli karaa sida hadda IRC oo kale meel ku taalo oo la yiraaha GBV aa laga hadli karaa meelo badan oo laga hadli karaa jirta
oo yaa tahay qaxooti ah naafo ah xeradan joogta u shaqaysa dad badan oo naafo ah oo iyadoo kale ah baahida ugu badan maanta la dhihi karo qaxootiga dhadhaab way haysataa gaar ahaan adoo adi iska hadlaya haddii maanta lagu weydiiyo waxa ugu culus ee maanta ku haysta ee baahi ah haddii lagu dhaho ka hadal maxay tahay
aniga waxaan ka hadli lahaa maadaama oo meeshaan qaxooti la iska jooga meel kasta aan meel loo dhaqaaqi karin dal iyo dibadba dad aan waxba looga soo direyn uu iska tuuran yahay raashinkii lagu tiirsanaa uu u yaraada jakuuladii la yareey raashinkii la yareey aqabad badanaa jirta rafaad badanaa iska jira marka waxaan dhihi lahaa aniga wax kasta oo macnaha nolosha aada iyo aada cariir u tahay waa la iska rafaadsan yahay raashinka dad kuma filna jakuulada kuma filna waxbarashadii iyo wixii buugta iyo qalimihii wixii ilmihii loo gaday kuma filna marka wallaahi rafaad badanaa ka jira meeshaan waxaa waaya waa la iskaga rafaadsan yahay aniga baa markaan iska soo qaadaataa
dadka naafada aad baa looga deeriya wax la yidhaahdo dad kale way ka nolol hooseeyaan maadaama hiddii aanay u shaqaysan karin ordi karin sida dad kale bal wax iga sheeg baahiyaha gaarkii aad qabto
baahiyaha gaarka oon aniga qabo waxaa waaya qof oo lug naafokaan ahay meel badan oo ma gaara siiba hadda aada igu xanuunaysaaba socodkeyga iska gaaban marka haddee meel qof lixaad leh uu amaba ka shaqaysan lahaa ama uu aadi lahaa ama uu ka xoogsan lahaa oo dhan ma gaara sida awgeed si inta aniga ila midkoo ama iga sii darno barlis oo jiifta ama anoo kale ehba dhibaatadan ani dareemaayo oo macnaha rafaadka iyo dayacsanaanta iyo sidii wax u heli lahaa la-aanta aan aniga qaba unbay qabaan wax ana iga sii darno balis ana waa jiraan marka dhibaato aad iyo aad u weynaa iska jirtoon qabnaa
goormaad xeryaha qaxootiga timi halkee baad ka soo qaxday sababta usoo qaxdaysa maxay ahayd
xeryaha qaxootiga ani waxaa imaaday 2012 bishii lixaad dhibaatada weyn ani aan ka soo qaxayn waxay ahayd markaas amni dara waxaan kasoo qaxay geedaan kasoo qaxay meel oo la yidhaaha baar dheer faanweyn
dhibkii aad kasoo carartay maxaaska kaa bedelay dhinaca noloshaada maxaad ka reysatay maxaas u darsatay
waxaan ka reystay amni daradii aan ka reystay si fiicana u seexday ewel amni dara iyo welwel iyo waxaaba ahay cabsi cabsidii aan ka reexaystay alxamdulilah haddee raashinna waa nala siiyey oo sida rabo ahaadina waa nala soo dhaweey raashinaa nala siiyey cuntadii wixii marka biyihii aa helnay caafimaadkii aan helnay waxbarashadii aa ilmay u helay alxamdulilah waan meeshaan waan ku reystay magangeliyaan ku helay iyo kul ilmihii aan wato dhan waxbarasho ay ii galeen laba way dhammeeyeen hadda saddex foomfoo waaye laba foomwan ay noqdeen kuwa hadda foom wuxuu yahay galaastiri maasha allah alxamdulilah waa meeshaan waan ku liibaanay rafaad iyo dhibka haddee dhib unbaa wax lagu bartaa soo maahan dhib iyo rafaad ani ruuxeyga hadda markaan iska soo qaaray kaambacowsa ahaa odoo kaambacowsa uu iga dhintay markaan soo guuraya odooga meesha iyadu ku dhintay ilma ayagu agoonaha intan keenay markii repatriation la guuraa la yiraahdo la guura markaa la guura dhahay aniga waa iska dhabar aday waxaan dhahay ilmahan agoo mahan oo aabana hore u jirin wax oo ehelan hore u jirin wax barashooda ka halaynin xoolo ma jiraan wax hore u jira male beer male xoolo ma jiraan hadaa inta ayagu wax aqaan ah kararta macnaha hadana mustaqbalkooda ka laabi wax barashooda mustaqbal we dhabarka u xirtay waa u dhabar adeeg gaajadooda iyo rafaadkoodi wax barashadooda lay ku dadaal halkaan ay ku soo gaaray alxamdulillah aniga dhabar adeegayaan ku liibaan alxamdulillah waan ku faraxsanahay alxamdulillah wax barashada iyo waxaan ilmaha ii heleen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
taasi waxay ahayd deeqa cabdi cabdulle hooyo ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe aada ugu lug yeeshay falal tahriiba oo halis ku ah noloshooda qaarkood ayaase ka aragti dhiibtay dhibaatada uu leeyahay tahriibku iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada xeryaha cabdikhadar ciise ibraahin oo ardi ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare muxuu ka aaminsan yahay tahriibka
taariibka waxaa ka aaminsan yahay inuu yahay arrin aad iyo aad u xun ee haddana bulshada aad iyo aad u saameysay dad badan oo taariib ayaa jiro khaasatan magaaladan xagadheer ay joogna hadda dadkaasi waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan aad iyo aad u dhib badan waxaa uga digi lahaa dhallinyarada inta taariibaysa dhammaan inuu arrin xun yahay arrintaasi way jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo nala jooga xarada magaalo oo qaxootiga xagadheer oo taariibay waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan weli waxaa lagu cinqaabay inay keenaan lacag haddana sidaasay tahay waaridkii lacag mahaayo meeluu ka keeno malahan mar labaad waxaa u celinaya dhallinyarta taariibayso inay tahriibka ay tahay arrin aad iyo aad u xun ayna ka digtoonaadaan
cabdikhadar waxa uu sheegay in dhallinyarada xeryaha ay hadda aadaya tahriibka ay isugu jiraan kuwo iskuullada dhigta iyo kuwa aan iyagu waxba baranin
dhallinyarada oo hadda taariibayo badankood waxoo badan yihiin kuwa aanan wax baranin iyo kuwa wax bartay isku dhex jiraan dhammaantood marka waxaa leeyahay taariibka waa aad iyo aad u xun yahay waa naftaada riska ay geli kartaa halaga digtoonaado
ardaygana waxa uu sheegay inaanu weligii ku fikirin inuu tahriibo sababtuna ay tahay inuu aad ula socdo dhibaatada tahriibka iyo khatarta ka dhalan karta
aniga run ahaantii maya ilaan waxaa ogyahay aad iyo aad inay xun tahay waddada la maraayo waxa loo maraayo brosesska aad ina u adag yahay nafkan inay riski la geliyo ma fiicna marka ha laga digtoonaado halan laiska fiiriyo meesha lagu dhaqaaqay
safarada tahriibka ah ee dhallinyarada xeryaha ayaa isku si u saameeyey wiilasha iyo gabdhaha kawsar aadan cabdi oo ardaya dhigata dugsiga sare ayaa ka hadlaysa waxay ka aaminsan tahay tahriibka iyo dhibaatada ay gaarka leeyihiin gabdhuhu
taariibka waxaan ka aaminsanahay inuu fal yahay aad u xun oo haddana bulshada uu aada ugu soo kordhay dhallinyarada jirto sanadka aaday u taariibayaan marka inuu fal xun yahayaan aan aaminsanahay way jiraan dad badan oo aan garanayo oo taariibeen taariibka waxay ku soo arkay waxyaaba aada u xun dhibaatooyin badan gabdhaha u badnaadeen oo dhinaca kufsia iyo waxyaaba badan dhibaatooyin badan oo iska jiraan haddana waalidkii oo waxba aan haysanin oo haddana lasoo wacaa ayagoo qaxuntiga joogaan oo waxba wax dhaqaale aysan haysanin
khawsar marna niyaddeeda ma gelin inay aado safar tahriiba wax warihina kuma seegana khatarta lagala kulmo tahriibka
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
haddaba sidee ayay dhallinyarada xeryaha qaxootiga uga qayb qaadan karaan joojinta safarada halista badan ee taariibka ah ee waayadii dambe aada ugu soo kordhaya dhallinyarada xeryaha qaxootiga waa kuwan mar kale cabdikhadar iyo kawsar
waxay ugu qayb qaadan karaan inay bulshada u wacdigeliyaan ee dhahaan taariibka waa wax xun waa in laga dhalacsiiyo bulshada oo xun yahay arrin xun ee tahay inay saaxiibada dhammaan bulshada loo wada sheego dadka inuu yahay tahriib wax aad iyo aad u xunna
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga dugtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
dhegaystayaal inta ayuuna igu ogyahay barnaamijkii caweyska la dhaabee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, arrimo kale mikrofoonka ku soo dhawooyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaalatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. gudaan dhigaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka